седмица. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Caru carevo, Bogu Božje, je citat iz Svetog pisma, na kome počiva biblijsko tumačenje odnosa države i crkve. Na njemu su nastali različiti koncepti, koji su u savremenom društvu doveli do sekularnog principa. Razdvajanje države i crkve trebalo bi da kler štiti od iskušenja vlasti, a vlast od klerikalizacije. Ipak, sekularizam nije Božja, već ljudska ideja, i podložna je kvarenju, različitoj primjeni i tumačenju. To se najviše osjeća u mladim demokratijama i nestabilnim društvima. Rezultat je nesklad, a često i sukob svetovnih i duhovnih vlasti. Mitropolitan Filohije je povodom briselskog sporazuma svojevremeno održao opelo tadašnjoj skupštini i premijeru. Odnosi su posle ispeglani, ali ove nedelje čule su se sumnje upućene predsjednikovoj kosovskoj politici. I počela je polemika ministara i vladika. Otuda se postavlja pitanje, šta znači Bogu Božje, a caru carevo? I šta je u stvari prava mera sekularnog društva? O tome danas u sedmici razgovaraju istoričar dr. Aleksandar Aković i pravnik dr. Dalibor Đukić. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue. Can be. Then I'm walking in Memphis. Just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up. And I watched him walk right through. Now security did not see him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking 10 feet off a beam.
suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain.
Deseti sati, 11 minuta, sedmica, Radio Beograda 1. Ovu nedelju obeležila je polemika vladinih i crkvenih ljudi. Nogu je povukao mitropolit crnogorski. Oglasili su se zatim ministri, a večeras će svoju reč dati i predsednik, na koga je pala teška sumnja. Zato je prvo pitanje za naše goste, a oni su dr. Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije i docent na Pravnom fakultetu Dalibor Đukić. Kako su oni doživjeli ovu epizodu u kosovskom dijalogu? Naravno, pre toga, dobar dan i hvala vam što ste gosti Radio Beograda.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hoćete prvi vi, profesore Đukiću.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima srećna nova godina po julijanskom kalendaru. Podiglo se dosta prašine u posljednjih nedelju dana oko izjave mitropolita Amfilohija, kasnije i patrijarha Pavla, patrijarha Irineja, izvinjavam se, u medijima. Prosto sve više se govori o toj nekoj konfrontaciji između te dve ličnosti. Ja moram prvo reći da te dve izjave po meni se samo međusobno dopunjuju. Ne bih rekao da su suprotstavljene. Dakle, mitropolit Amfilohij izrazio jednu bojazan, izrazio je možda i onaj strah koji mnogi u crkvi osjećaju za prosto napredak tog dijaloga o Kosovu i Metohiji, unutrašnjeg, ili možda kako je episkop Irinej Bački rekao da bi bilo svrsishodnije nazivati ga svesrpskim dijalogom, a ne samo unutrašnjim, jer ipak je to jedno pitanje koje se tiče svih Srba od dakle Banja Luke do Cetinja i Prištine. Dakle, mislim da se te dve izjave međusobno dopunjuju, da je dakle Amfilohij izrazio jednu bojazan, sa druge strane patrijarh je malo umirio situaciju, dakle, i zahvalio se državnom vrhu što ipak vodi brigu o tom delu srpske teritorije. Dakle, čini mi se da te dve izjave ne treba tumačiti kao da su potpuno suprotstavljene i pre svega mislim da ne treba toliko potencirati na tim nekim sukobima unutar crkve. Znate, pred svaki sabor vi vidite u medijima kako se pojedini analitičari pojavljuju i stalno iznose stavove kako postoje neke podele unutar sabora Srpske crkve, pa tu su razne teorije ko sa kakvim namerama nastupa i tako dalje. Onda prođe sabor, odluke se donesu jednoglasno i niko ne izađe da kaže eto, crkva je pokazala jedinstvo, pokazala da ipak nema tako oštrih podela, dakle da nema takvih sukoba unutar samog crkvenog jezgra, dakle unutar episkopata Srpske crkve. Čini mi se da sad ponovo kreće tako jedna lavina, dakle da se iznose razne teorije da mitropolit Amfilohije organizuje neki puč u crkvi, ne znam, da se sprema udar na patrijarha Irineja. Do pre par meseci je episkop Bački Irinej bio taj koji je spremao isto neki tako prevrat ili možda pre godinu dana koliko u Srpskoj crkvi. Dakle, prosto ta jedna priča se nekako reciklira, menjaju se možda ličnosti koje su uzete u fokus, ali prosto mislim da u Srpskoj crkvi postoji jedinstvo po pitanju Kosova i Metohije i to jedinstvo upravo je izraženo kroz ta dva stava. Dakle, sa jedne strane mitropolit Amfilohija koji je možda i preko mere kritikovan u javnosti, jel tako, za prosto tu svoju neki strah da ne ide sve u dobrom smeru. I sa druge strane patrijarha Irineja koji je pokazao poverenje u državni vrh i u politiku koju vodi Republika Srbija.
Gospodine Rakoviću, kakav je vaš utisak, kako ste vi doživjeli ovu epizodu?
Pa, ova epizoda, posebno kada govorimo o medijima, ono što se događalo medijima, nije nam bila potrebna. U ovoj situaciji kada izražavamo bojazan za budućnost Kosova i Metohije pred 2018. koje je pred nama, kada treba da se donesu, kako se kažu, ključne odluke, izgleda da su i mitropolit Amfilohije, dakle, drugo jerarh u rangu Srpske crkve, on je naravno drugi među jednakima, ali je svakako drugi po, trenutno po zvanju u Srpskoj crkvi, ali i predstavnici naših vlasti Republike Srbije malo neodmereno preterali u međusobnim optužbama. Mitropolit Amfilohije je mogao bolje da formuliše ono što je hteo da kaže. Mitropolit Amfilohije dolazi iz Crne Gore, znate. Kako kaže jedan moj prijatelj, tamo su i senke oštre. Nije to kao isto kao Beograd, dakle, mentalitet i karakter tog stanovništva je drugačiji, iako je ono srpsko kao i ovo ovde. Ali prosto se pitam kako je moguće da na jednu takvu izjavu dođe do ovakvih reakcija koje su stigle. Pritom od dosta mlađih ljudi. Dakle, ljudi koji po godinama mogu da budu unuci ili pravunuci mitropolitu Amfilohiju i pritom mitropolit Amfilohije je profesor univerziteta u Beogradu. Dakle, mogu da bude profesor svima ovima koji su ga neodmereno napali. I sada je u ovoj situaciji potrebno, naravno, stišati emocije. Večeras u Podgorici je promocija knjige mitropolita Amfilohije o kosovsko-metohijskom pitanju. Večeras i predsednik Republike Srbije u 9. Dakle, mitropolit počinje u 7, a predsednik Vučić počinje u 9. Na radio televiziji Srbije ima intervju. Dakle, vrlo je važno da večeras na oba ta velika događaja, jedno je, dakle, ovaj u hramu u Podgorici, a drugi ovaj preko državne televizije, sve bude lepo, odmereno i s puno pažnje rečeno. Jer ne kaže se džabe, ubi ga prejaka reč. Dakle, to je vrlo važno. Kada je reč o stavu mitropolita Amfilohija i stavu koji je posle usledio patrijarha srpskog Irineja, potpuno se slažem sa kolegom, tu ne vidim ništa drugačije. To, u Božićnoj poslanici patrijarha Irineja, koji su potpisali svi srpski arhijereji, svi do jednog, poruka je da ne dolazi u obzir niti podela Kosova i Metohije, niti priznavanje secesije Kosova i Metohije. Dakle, to je isto ono što je mitropolit rekao na ovaj način koji je rekao u Herceg Novom, ali, dakle, vladika Irineja Bulović je nekoliko puta, pa i kod vas u emisiji to rekao. Čini mi se da je on možda prvi koji je počeo da povlači crvene linije, da u stvari neka granica ne sme se pređe. Vladika Irineja Bulović o njemu govori. Dakle, kada vidimo, imamo tri vrlo važna srpska arhijereja, patrijarha, koji je poglavar, mitropolita Amfilohija, koji je egzarh Pećkog trona, i portparola i episkopa Bačkog, portparola SPC, Irineja Bulovića, koji iznosi stav crkve, znači možemo reći zvaničan stav crkve, čim iznosi kao portparol, a to je da ne dolazi u obzir nikakvo rešenje koje bi Kosovo i Metohiju istrgli iz Srbije.
A da li je, dakle, po vašem mišljenju, to u stvari pravi stav crkve?
Absolutno.
Da su zapravo maksimum kompromisa da je već učinjen, kako je rekao vladika Bački, i da je to crvena linija preko koje crkva ne bi želela da se ide.
Učinjen je maksimum kompromisa, čak je i previše kompromisa načinjen. Nije ni moralo da bude pravljeno ovoliko kompromisa, ali kad je već napravljeno, ako možda ne možemo u ovom momentu da vratimo prilike na bolje, onda makar da ih ne pogoršavamo. Da prihvatimo okupaciju Kosova i Metohije u ovom momentu, da nažalost moramo da progutamo neke činjenice, to je da je Kosova i Metohije pod okupacijom, ali takođe da shvatimo da je to bolje rešenje nego da se mi odreknemo Kosova i Metohije. To je mnogo bolje rešenje. Dešava se da teritorije budu okupirane i decenijama, pa čak i može da se desi da bude vekovima okupirano, ali ne treba nikada priznavati secesiju Kosova i Metohije, izlaziti u susret albanskim teroristima i istim tim tipovima u Sjedinim državama i Zapadnoj Evropi koji su bombardovali Srbiju 99. godine. Dakle, to je njihova namera i toj nameri ne treba izlaziti u susrce. Kada je reč o političkim stavovima koje su na neki način izneli i patrijarh Irinej i mitropolit Amfilohije, njihovo potpuno legitimno pravo je da iznose svoje političke stavove. Dakle, ti ljudi imaju pravo glasa u našoj zemlji, oni su deo javnosti, dakle, imaju pravo da iznesu politički stav. Oni se neće kandidovati na izborima, ali mogu da govore o politici. Pa ne možemo njima da zabranimo, onda o čemu oni mogu da govore? Dakle, i pritom, kada je reč o kosovsko-metohijskom pitanju, profesor Branko Rakić, ombudsman univerziteta i profesor prava fakulteta, u jednom tekstu u Pravoslavlju napisao da je to pitanje svih srpskih generacija, i prethodnih, i sadašnjih, i budućih. I da ne postoji jedan čovek koji to pitanje može da reši. Dakle, to pitanje nije uspio da reši kralj Aleksandar Karađorđević. To pitanje nije uspio da reši Mussolini kad je napravio Veliku Albaniju. To pitanje nije mogo da reši Hitler kad je prigrabio Veliku Albaniju. To pitanje nije mogo da reši Tito. To pitanje nije mogo da reši Milošević. To pitanje nije mogo da reši Clinton. Da li je, stvarno mislimo, da će ga sada neko rešiti? Da će Ana Brnabić da reši to pitanje? To je besmisleno. Dakle, kako Ana Brnabić može da najavi da nas u ovoj godini 2018. čekaju ključne odluke kakvo je definisani status Kosova i Metohije? To je apsolutno nemoguće. Dakle, kao što ni ovi državnici, kako naši, tako i neprijateljski, koje sam pomenuo malo pre, nisu uspeli da reše ova pitanja, ovo pitanje kosovsko-metohijsko, nećemo ga rešiti ni mi. Ne treba uopšte da razmišljamo o tome da idemo ishitreno da rešavamo nešto na silu kada to pitanje, kao što vidimo, nisu rešili oni koji su čak i veći i pozvaniji bili da rešavaju to pitanje od nas.
Dobro, ako sam ja dobro razumela, predsjednik Vučić je nekoliko puta rekao da je njegova namera da na kraju dijaloga kaže svoj stav, ali da neće na njemu insistirati, nego da će prosto videti kako je većinsko raspoloženje i na osnovu toga, eto, ostalo je nekako neodređeno, da neće insistirati ukoliko je...
Pa kada govorimo o većinskom raspoloženju, dakle, evo, ja sam prihvatio da učestvujem u unutrašnjem dijalogu. Taj pojam nije spretan, ali, evo, on ga tako zove. Dakle, prihvatio sam njegov poziv i učestvovao sam. Na drugom, u Palati Federacije. Stavovi preko 95% učesnika su bili da ne treba žuriti, da nema uopšte potrebe ishitreno rešavati te probleme. Čuo sam profesora Simu Vramovića na Pravnom fakultetu, kad smo imali jednu jesenju školu prošle godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji je rekao da uopšte ne treba ići krupnim koracima ka rešavanju kosovsko-metohijskog pitanja. Treba ići sitnim koracima, pa polako, pa ćemo videti i tako dalje. Ukoliko predsednik Vučić nema poverenja, na primer, u neke od nas koji smo govorili na ta tri unutrašnja dijaloga, profesor Avramović je čovek od poverenja, koliko vidimo i javnosti se o tome govori, predsednika Vučića, dakle, treba da onda prosto uzme ozbiljno u obzir to što govori o profesor Sima Avramović. Pa evo i profesor Branko Rakić, on je javno potpisao podršku Vučiću kad predstojeće izbore. To je bio u politici onaj proglas koji je potpisan. Dakle, evo, i predsednik Vučić treba da čuje i profesora Branka Rakića. Dakle, treba da čuje one koji su naklonjeni njemu politički, treba da čuje one koji su nenaklonjeni njemu politički i treba da čuje one koji su neutralni. Dakle, onda kada sve to čuje, on će moći da donese zaključak. Ali svi ti ljudi koji su govorili su pripadaju svim tim trima grupama i govorili su gotovo jedinstveno. Međutim, ono što je mene malo zabrinulo, to je što se predsjednik Vučić uhvatio za jedan referat koji je govorio o tome da kosovsko-metohijsko pitanje treba rešiti amputacijom dela teritorije.
To je, mislite na profesora Kutlešić?
Jeste. Sad, ja to ne mogu da shvatim. Dakle, ne razumem zbog čega je posle svih tih referata, kojih je bilo puno, taj referat trebalo da bude posebno naglašen i zbog toga bih voleo da čujem od predsednika Republike Srbije da je on čvrsto posvećen tome da kosovsko-metohijsko pitanje mora da se reši u okviru Republike Srbije. Dakle, ja bih to voleo da čujem i mislim da ima i obavezu, pošto je pokrenuo unutrašnji dijalog, da nam se, evo, možda je večeras ta prilika da nam se obrati i to nam, recimo, saopšti šta misli konkretno o tome.
Spomenuli ste pravo crkvenih velikodostojnika da govore. Profesore Đukiću, pitanje koje se posle svega nameće. Šta je prava mera sekularnosti? Može li se ona uopšte definisati?
Da. Pa definisati sekularnost jako je teško. Ako ukucate taj termin u najvećim američkim ili uopšte evropskim časopisima, izaći će vam obilje članaka. Mišljenja su jako, jako različita, sukobljena čak. Prosto to je nemoguće. Naš ustavotvorac je ubacio i naš ustav taj termin svetovnosti, što bi bio neki možda ekvivalent sekularnosti, ali da ni u našem ustavu dakle nije definisano šta to konkretno znači. E sad, vi ste spomenuli da li u toj sekularnoj državi, jel tako, ili svetovnoj državi, bi ovakve izjave bile prihvatljive. I vidjet ćete u člancima pojedini, ja mislim da je Boško Jakšić objavio u Politici u Pogledima, kritiku da u sekularnoj državi nije prihvatljivo da se mitropolit tako meša u politička pitanja. I ne samo on, ima mnogo drugih koji to ističu. Ja samo ne razumijem gdje su ti ljudi vidjeli da u sekularnim državama se crkvenim ličnostima ograničava pravo da iznesu mišljenje po bilo kojoj temi koja je od javnog značaja. Dakle, možda bi valjalo napraviti razliku između sekularnosti, dakle, kao odvojenosti države i crkve, kao sisteme odvojenosti države i crkve, i sekularizma kao ideologije. Tu mogu da razumijem da postoji ideologija koja teži ka tome da istisne religiju, crkvu iz javnog života. I to je prihvatljivo, to je jedna ideologija kao i mnoge druge, jel tako, koje postoje. Ali insistirati na tome da je to državna ideologija, dakle da bi sekularizam trebalo prihvatiti kao nešto iza čega će država stati, država poštovati ili čak biti nametnuto, dakle istiskivanje religije iz javne rasprave, to je prosto neprihvatljivo. Pogledam, evo kao jedan primjer, sad skoro, nije baš ni skoro, koliko ima godinu i nešto dana, kako je predsjednik Trump inaugurisan u Sjedinjenim Američkim Državama, on je na početku te ceremonije prisustvovao jutarnjoj ili kako smo već nazvali službi u jednoj crkvi preko puta Bele kuće, gdje je pastor bio isti onaj čovjek koji je tokom cijele njegove kampanje njega podržavao i javno izlazio u svim medijima agitujući da se glasa za Trumpa. Dakle, ako neko u Sjedinjenim Američkim Državama koje su, da kažemo, ako možemo naći neku zemlju koja bi bila primjer sekularnog društva, to bi mogli krenuti od Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ako je tamo sasvim uobičajeno i sasvim normalno da jedan klirik izađe i poziva i agituje da se glasa za jednu stranu na izborima, kako onda shvatiti da je neprihvatljivo da u jednom nacionalnom pitanju, jer ovo nije političko isključivo pitanje, ovo je jedno nacionalno pitanje nad svim pitanjima, kao pitanje Kosova i Metohije, da se crkvi ne dozvoljava dakle, da iznese svoj stav. Prosto, ako, evo samo da se vratim još jednom na taj slučaj u Americi, gde su recimo pravoslavni arhijepiskop Vasilijanske patrijaši podržavao Hillary Clinton, otvoreno. Dakle, i uopšte grčka dijaspora je bila na njenoj strani, većim delu. Dakle, prosto u Americi to nije ništa čemu se, da kažemo, toliko pridaje pažnja. Kod nas još uvek imamo te ostatke te sekularnosti koja potiče iz komunističkog perioda, iz socijalizma, gde smo mi zapravo 1945. godine naglo sekularizovani i to u jednom ekstremnom obliku, to je u stvari oblik koji je popremio i obrise antiklerikalizma, gdje je crkva zapravo svedena na instituciju koja se može baviti isključivo verskim pitanjima i to čak ni verskim toliko, nego onoliko koliko je dovoljno za neko vršenje službe i eventualno možda neka duhovna pouka i ništa izvan toga. Dakle, sve ono što je bilo od značaja za javni život, to je trebalo da bude, crkva iz toga trebala bude izopštena. I čak šta više, naravno, u to vreme negde su očekivali da religije posle 2000. godine neće ni biti, jel tako? To su bile neke projekcije tih 50. godina. Stvari su, naravno, potpuno drugačije. Vi možda, ako sad potražite zemlju gde religijski, verski poglavari se ne izjašnjavaju o najbitnijim temama, Meni jedino pada na pamet Severna Koreja i Kina. Ja ne znam gde bih drugde u Evropi, definitivno nigde, ne bih pronašao takvu državu i ne bih mogao da tvrdim, dakle, prosto da sekularizam na bilo koji način, odnosno sekularnost države na bilo koji način ograničava pravo verskih poglavara se izjasne po svakom pitanju koje smatraju bitnim. Da li je to, da li su to homoseksualni brakovi, da li je to, evo, sad pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da li je to, su to druga moralna, etička pitanja, dakle, prosto imaju pravo da kažu svoje mišljenje o svemu, a da li je to stav crkve ili nije i kako se to uklapa u politiku crkve, to je već nešto sasvim, sasvim drugo.
Gospodine Rakoviću, i crkva i država su okrenute društvu i interesima čoveka. Zašto onda uopšte ulaze u sukobe? Je li to političko pitanje?
Pa ne mora da bude političko pitanje, dakle, ali zavisi kako ga predstave. Recimo, oni koji diktiraju javnosti šta treba da zna. Ako ga, na primjer, medijski servisi koji diktiraju javnosti ono što misle da javnost treba da, kakav stav da zauzme, oni ga mogu diktirati kao političko pitanje. Kolega je malo pregovorio o LGBT brakovima, to uopšte nije političko pitanje. Nema nikakve veze s političkim pitanjem. A opet se prikaže kao političko pitanje. Dakle, kad god recimo mitropolit Amfilohije ili vladika Irinej Bulović nešto kažu, ovi drugi, kao da im to bude crvena marama, u stvari, za njihovu reakciju. Kao da je neko zaviorio crvenom maramom i krenu da se obrušavaju. Boško Jakšić je napisao to što je napisao, on sam ne zna ništa o tome. Dakle, i to se vidjelo, vidi se po njegovim stavovima o tom pitanju, da on svaki stavi brigu, dakle, čak i brigu, tumači kao politički stav, počekajte. Kosovsko-metohijsko pitanje je, kako smo malo pre rekli, nacionalno pitanje svih generacija Srba. I kulturološko pitanje, i teološko pitanje, i istorijsko pitanje, i pravno pitanje, i svako drugo pitanje svih generacija Srba. Dakle, to ne može biti samo političko. Ono jeste i političko pitanje, to ne možemo da dovedemo, da negiramo. Ali, dakle, kada god, čini mi se, to sam primetio, pošto sam ja 7 godina bio državni službenik Ministarstva vere i Saveznog i Republičkog, kada god se država i crkva približe nekom dobrom dijalogu i zajedničkom rešenju, onda krenu, odjednom se povampire tako neki tipovi koji počnu da pišu protiv toga, da se Srbija klerikalizuje, na primjer. Klerikalizacija je strana pravoslavne crkve. Klerikalizacija je program rimokatoličke crkve.
E, da, upravo to. Šta je u stvari klerikalizacija?
Klerikalizacija je kada crkva želi da nametne svoje rešenje državi i da se tumači kroz teološko tumačenje crkve. Znači, u pravoslavnoj crkvi to, ja ne znam, ste vi čuli za neku klerikalnu pravoslavnu državu?
Ne, ja iskreno da budem, poslednje nešto što je ličilo na to je možda u 17. veku patrijarh Tihon je u Rusiji, ja mislim, jedno vreme obavljao neke državne poslove, ali eto, od tada nisam čuo da nešto iole blizu.
On može da obavlja državne poslove, ali...
Da, ali nije nametno...
Tako je. Tako. Dakle, klerikalizacija uopšte je strana pravoslavlju. Znači, za pravoslavlje, recimo, karakteristična, može biti karakteristična simfonija države i crkve. Znači, da oni usaglašavaju svoje mišljenje, da zajedno govore i da dolaze zajednički rješenja, ali da se nešto nametne. Dakle, to apsolutno nije moguće. To je protiv naše tradicije.
A kad ulaze u sukob, zašto ulaze? Država i crkva. Sad ostavimo slobodne intelektualce, ljude. Sad govorimo samo o odnosu države i crkve.
Pa znate kako?
U čemu je taj...
Kada ulaze sad? Pa evo, sad vidimo kada su ulaze.
Ako su obe okrenute, mislim, deklarativno, suštinski, društvu, pojedincu, čoveku.
Da, ali, na primjer, mogu to biti potpuno lični razlozi, kao recimo knez Milan Obrenović i mitropolit Mihajlo. Pa onda mogu biti ideološki razlozi, kao što su komunisti uradili, na primjer, sa crkvom. Ušli su obračun da je stavio na margine društva. I do 52. smatraju da su završili taj posao sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Onda mogu biti sukobi kao što Milan Stojedinović pre toga imao oko konkordata sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su političke prirode potpuno i može se reći čak i nacionalne prirode na neki način. Ne između Stojedinovića i crkve, nego zbog njegovih ustupaka koje čini drugoj strani i tako dalje. Dakle, ali postoje i odnosi koji su srdačni, koji su vrlo harmonizovani.
E, o tome ćemo u nastavku posle reklama. Ovo je sedmica, govore Aleksandar Raković i Dalibor Đukić u nastavku o linijama razdvajanja, ali i linijama spajanja. Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Gospodine Đukiću, crkva nesporno ima pravo na mišljenje, ali koliko su opravdani stavovi civilnog društva da oni moraju ostati samo pred oltarom? Već dva puta spominjamo jedan isti članak jednog čoveka, ali bih volila na osnovu struke da nam nešto više o tome kažete.
Pa koliko su onda bili opravdani stavovi komunista da treba da ostane samo za oltaru? Dakle, to je upravo bila ideologija, dakle, komunističke partije godinama, decenijama. U Rusiji pogotovo. Dakle, zatvoriti crkvu, kad kažem crkvu, mislim na instituciju, dakle, samo u crkvu kao objekat, dakle, u hramove, znači oduzeti joj slobodu, znači ograničiti pluralizam i demokratiju u jednom društvu. Dakle, crkve i verske zajednice značajno doprinose razvoju pluralističkog društva. To prihvataju svi. Dakle, koliko puta su nam gostovali tako profesori iz Nemačke, iz Austrije, i tu sam zapamtio jednu zanimljivu rečenicu profesora Gerharda Robersa iz Nemačke, koji je rekao, kod nas su crkva i država odvojeni da bi mogli da sarađuju. Jer kad nisu odvojeni, onda već postoji neki odnos subordinacije, obično je crkva ta koja je podređena donekle državi. A ovako imamo dva elementa koje mogu zaista sarađivati bez problema, a da ne narušavaju, dakle, niti sekularnost države i sa druge strane sakralnost crkve. Jel tako? Jer crkva je ipak sakralna institucija, to ne treba da gubi, ona nije nevladina organizacija, nego je nešto mnogo više od toga. Iz tog razloga, dakle, ne vidim da je dobro zatvarati, dakle, crkvu u bilo kom smislu. Dakle, niti čak mislim da je to protivno dostignućima, dakle, današnjih savremenih demokratskih sistema i država. Kažem, to bih mogao da zamislim u nekim orientalnim despotijama ili, ne znam, nekim istočnim komunističkim državama, ali prosto ako mi težimo ipak jednom drugačijem sistemu, jednoj demokratskoj, pluralističkoj, da kažem, koncepciji društva, onda smatram da crkva itekako ima pravo da izađe iz hramova i da se njen glas čuje mnogo dalje.
Ajde da sada vidimo gde su linije razdvajanja države i crkve, a gde se njihove linije podudaraju.
Samo pre nego što vam odgovorim na to pitanje, da ponovo se vratimo malo na klerikalizaciju, da ne ostavimo dužni našim slušalcima. To je vrlo važno. Na primjer, postoje situacije kada crkva preuzima ulogu države i počinje da vodi i državnu i nacionalnu politiku. Dakle, takve okolnosti se desile kada je vladika Danilo Petrović Njegoslav 1697. došao na čelo mitropolije Cetinske i Crna Gora je bila teokratska država. Dakle, teokratska država, a ne klerikalna. Dakle, postoji razlika koja se može tumačiti u finesama, ali to je kada episkop praktično postaje i politički vojni lider. Dakle, vladika Danilo je učestvovao u vojnim pohodima, Sveti Petar Cetinski vojnim pohodima. On je predvodio crnogorsku vojsku na Krusima i Martinićima, pa kaže ono, pokažete da u vašim grudima srpsko srce kuca i srpska krv vrije, tako kaže Sveti Petar Cetinski. Onda imamo primjer, recimo, arhijepiskopa Makariosa, koji se kandidovao na izborima, pobedio na Kipru i vodio tu državu, ali to nije klerikalizacija. Dakle, to je moguće, to je dozvoljeno i dešava se u nekim momentima. Kada dolazi do velikih previrenja, velikih lomova i novih početaka neke državnosti. Sa vladikom Danilom Petrovićem Njegošom srpska državnost Crne Gore ponovo počinje, u stvari, iz one srpske državnosti Zete ili tako dalje, da se razvija polako, kao što ovde grčka državnost kreće ponovo na Kipru sa arhijepiskopom Makariosom. Kada govorimo o crvenim linijama gde država i crkva ne treba da se mešaju jedna drugoj. Pa nije ih tako lako ni definisati, znate. Dakle, to su sve onako polja koje su potpuno otvorena za dijalog, za diskusiju. Država se sigurno neće mešati crkvi kako će služiti liturgiju, na koji način. To je nemoguće. Crkva će se teško mešati državi da određuje budžet. To je isto nemoguće. Ne mogu da vidim kako bi to bilo moguće. Ali kada je reč o nekim društvenim temama, recimo prosvetna politika, pa crkva mora da kaže stav o tome. Bilo bi neozbiljno da Srpska crkva ili bilo koja tradicionalna crkva i verska zajednica u našoj zemlji ne kažu svoje mišljenje o prosvetnoj politici naše zemlje, o kulturnoj politici naše zemlje, o naučnoj politici naše zemlje. Dakle, oni o tome moraju da govore. O tome se radi. Dakle, to je njihova obaveza. Kao što, na primjer, Srpska država preko svojih predstavnika koji su u domenu nekog preklapanja delovanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na primjer, u polju kulture, u polju nauke, u polju prosvete, u polju kosovsko-metohijskog pitanja, mogu da iskažu svoj stav o ulozi Srpske pravoslavne crkve u tom smislu. Potpuno je legitimno i da razgovaraju i da se, ne, da razmene mišljenja i da prihvate mišljenja jedni od drugih. Dakle, ima nekih tema o kojima zaista ne treba da se petljaju, koje zaista ne treba da se petljaju jedni drugima i ne petljaju se. Dakle, ja nisam video da se u neka od tih pitanja koje su zaista nepodobna za petljanje država i crkva mešaju jedno drugo. Nema potrebe za tim. Nema potrebe. To bi onda bilo besmisleno. Ali ovde kada vidimo da je reč o ključnim temama državne nacionalne politike naše zemlje, potpuno normalno da se o tome razgovara. Normalno je, dakle, da razgovara i poglavar Islamske zajednice Srbije o nekim državnim pitanjima Republike Srbije. Zašto da ne? Ili Jevrejske zajednice? Ili nadbiskup Beogradske? Zašto da ne? A ko to može da im dovede u pitanje? Da li se time stvara klerikalizacija našeg društva? Ili kako ti kritičari koji govore o klerikalizaciji, pa koliko onda tradicionalnih crkva i vjerskih zajednica treba da izvede klerikalizaciju našeg društva? To je nemoguće, to je tek besmisleno. Dakle, ljudi ništa ne znaju o stvarima o kojima pričaju i uopšte ne razumeju da odnos prijateljski, odnos saradnje Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve i drugih crkva verskih zajednica samo može da bude na korist našem društvu i našoj zemlji. On ne može da stane nasuprot toga. Znate, ne možemo da negiramo da je Srpska pravoslavna crkva nacionalna institucija sa najdužim kontinuitetom u istoriji srpskog naroda. Jer državni okviri su nestajali povremeno. Srpska crkva je uvek opstajala. Dakle, uvek postoji spona između svih okvira Srpske crkve na bilo kom prostoru od Svetog Save do danas. I kako možete onda da negirate pravo Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Pravo, govorim baš pravo. Kako možete negirate pravo? I koje su to crvene linije, na primjer, koje neko može da odredi? Ne može.
Kažite mi, gospodine Đukiću, da li postoji primer savremenih demokratija u kojima je optimalno primenjen sekularni princip?
Da, pa u vezi ovoga što ste i malo pre pričali, pa bih samo dodao nešto, to može biti odgovor na ovo vaše pitanje. Kad uzmete da napravite jednu uporednu pravnu analizu odnosa države i crkve, recimo u Evropi, eto, dovoljno da uzmemo evropski kontinent, i onda primetite da tu postoje neki, ajde da kažemo, oblici koji preovlađuju. Pa tu spominju, na primjer, odnosi države i crkve, gde su države i crkva razdvojene potpuno. Pa onda imate tamo gde su institucionalno povezane, na primjer u Grčkoj, u Engleskoj i slično, u nordijskim zemljama. Pa onda imate tu odvojenost uz kooperaciju, dakle odvojenost, ali sarađuju međusobno. Ali onda kad još malo dublje proučite, vidite da u stvari odnos države i crkava i verskih zajednica u svakoj konkretno državi je drugačiji. Sve te kategorizacije možda mogu pomoći studentima kad uče ili koristiti se u te neke didaktičke svrhe, ali ako zaista proučite duboko, shvatit ćete da svaka država je priča za sebe. Dakle, i u svakoj zemlji imate obilje, dakle, istorije, obilje različitih odnosa između nedržavnih, državnih crkava, raznih faktora i dakle svaka zemlja je...
A šta su sve faktori koji mere taj odnos? Trenutna moć, finansijska, politička, uticaj u narodu, koji su faktori koji mere i kreiraju taj odnos?
Kada govorimo o Evropi, to je svakako, ne možemo preskočiti, dakle, istoriju tih odnosa. Dakle, onim državama kojima je postojala jaka državna crkva, ona obično postoji do danas, taj modalitet se menja, dakle, negde te stege popuštaju, dakle, negde su ti odnosi sve slabiji i slabiji, prosto pod ovim promenama koje se dešavaju u demokratskim društvima. Sa druge strane, imate zemlje u kojima je saradnja između crkava i verskih zajednica i države postaje sve tešnja i tešnja, sve veća i veća, na primjer u Poljskoj sada, u Mađarskoj, dakle, i to je u Rumuniji, svakako u Rumuniji, dakle, možda na prvom mestu čak, gledajući posljednja dešavanja tamo. Tu ima, postoji ta kategorija zemalja koje su izašle iz tog istočnog bloka i koje tek sad počinju da ozbiljnije promišljaju o odnosima države i crkve, pa su tu doneti neki novi zakoni, neka nova zakonska rješenja, ali rekao bih da ta crvena linija o kojoj govorim, i uopšte linija, nju je tako teško locirati, u stvari nemoguće locirati. I to zavisi od mnogo faktora u svakoj državi i mislim da tu svaka zemlja treba se potruditi da nađe svoj optimalni model. Dakle, ovo što smo mi uradili u Srbiji, donošenjem zakona o crkvenim verskim zajednicama iz 2006. godine, zaista verujem da jeste optimalni model za Srbiju. To je nastavak zapravo onoga što je kralj Aleksandar još ostavio njegovog verskog zakonodavstva, koje je i za ono vreme bilo jako moderno. Dakle, mnogi kritikuju i kažu ti zakoni su doneti u vreme diktature. Možda jesu doneti za vreme diktature, ali su zaista bili moderni za ono vreme i tad je na kraju i profunkcionisao taj zakonodavni aparat u Kraljevini Jugoslaviji koji je dugo bio blokiran. Tako da mislim da uopšte ta činjenica da su doneti za vreme diktature ne umanjuje njihov značaj i za ono vreme i za nas danas. Dakle, i verujem da prosto treba, ovo što je i moj sagovornik rekao, podržavati taj iskreni dijalog između države i crkve, i da okviri koje trenutno imamo pravni su takvi da to omogućavaju. Sve te kritike koje su upućene za nekakvu klerikalizaciju i tako dalje, zaista se ne mogu prihvatiti. Dakle, prosto to je uobičajeno u svim zemljama i u našem regionu, a i mnogo, mnogo šire.
Ako se sada pri kraju vratimo našoj tradiciji, imamo znači činjenicu da je u poslednja dva veka država manje više nastojala da crkvu stavi pod kontrolu, ali i da je crkva uspevala da očuva svoj uticaj na društvo. Da li se ta tendencija nastavlja, gospodine Rakoviću?
Ana, koje vreme mislite kada je država stavila kontrolu?
Pa, prosto, kao ga kažem, da evo, imamo primer, gospodin Đukić je govorio, na primer, o periodu komunizma, kada je nasilno...
Da. Slobodan Milošević nije... Mm-hmm. Stavljivo.
E, to ćemo sad pojedinačno. Jeste, možete i vi kao istoričar, da, taj period dinastija, pa komunistički period, pa novija istorija, Milošević, Koštunica, Tadić, Vučić.
Evo, dakle, Slobodan Milošević nije stavljao crkvu uopšte pod kontrolu, čak crkva se ponašala kao opozicija vlasti Slobodana Miloševića i slobodno možemo da kažemo, to je moj stav, veoma se ogrešila Slobodana Miloševića, jer on nije bio vladar onakav kakvog su ga prikazivali u ono vreme, a posebno kako su ga prikazivali na zapadu u ono vreme. Na kraju i reči mitropolita Amfilohija na sahrani brata predsjednika Miloševića su bile takve da se zapravo on na neki način i pokajao zbog toga što je bio jedan od opozicionih lidera u odnosu prema Slobodanu Miloševiću. Sećate se, mitropolita Amfilohija podržavao i Čedu Jovanovića 96.
Krstio ga,
pa onda je rekao da krstio Minđušu, pa onda je podržavao
Mila Đukanovića. To je isto u sedmici bilo.
97. i 98. Ali dobro, dakle, sve to pokazuje da Milošević nije imao nikakvu nameru da stavi Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, on je imao nameru da pruži ruku Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali Srpska crkva nije tu ruku prihvatila, nažalost. Kada je reč o predsjedniku Koštunici, apsolutno nema govora. Dakle, to je vreme kada sam ja već bio državni službenik Saveznog ministarstva vere i znam iznutra situaciju, poznajem. Nije nam padalo na pamet da stavimo niti Srpsku pravoslavnu crkvu, niti bilo koju crkvu i versku zajednicu pod svoju kontrolu. Pa to bi bilo kontraproduktivno i glupo. Pa onda dolazi vreme
Tadića.
Da, Koštunice kao premijera i Tadića isto tako. Dakle, apsolutno ne. Ne. Bilo je nekih priča u javnosti da država pokušava nešto da postavlja patrijarhe i slično. To nije tačno. Dakle, ja bih, da je to tačno, ja bih to sigurno znao. Sigurno bih znao. Dakle, nije moja pozicija bila tako niska u to vreme. Dakle, znao bih da je to bilo tako, a nije bilo tako. I evo imamo sadašnje vreme predsjednika Vučića, premijera i predsjednika Vučića. Apsolutno ne vidim nikakvu nameru da i ova naprednjačka vlast stavi Srpsku pravoslavnu crkvu pod svoju kontrolu. Da li mislite da je moguće 40, koliko imamo arhiepiskopa? 40, 50?
I 4, 5.
44, 5 staviti pod svoju kontrolu. To je nemoguće. Dakle, postoji Sveti arhiepiskopski sabor koji donosi ključne odluke, pa niko ne može da nametne takve mišljenja za tolikim ljudima.
Dobro, kako biste opisali njegovu politiku i odnos prema crkvi?
Čiju?
Predsjednika Vučića.
Predsjednik Vučić...
Mislim, trenutno smo kod te teme odnosa prema crkvi.
Predsjednik Vučić nastupa sa kulturoloških pozicija i nacionalnih prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali čini mi se i to vidim. Dakle, on nije crkven čovjek. On nije crkven čovjek, to je jasno. Dakle, pre bi se možda moglo reći da vidimo to po tome kako on govori o protestantskom ovom duhu i tako dalje, da je agnostik. Tu se, čini mi se, vidi ta finesa da je on zapravo agnostik, ali u ovom nacionalno-kulturološkom smislu on nedvosmisleno je Srbin i shvata da je uloga Srpske pravoslavne crkve veoma važna i da je čak treba jačati. Naravno, teško je uticati na čovjeka koji ima 47-8 godina da promeni svoje mišljenje o sopstvenoj crkvenosti. To je nemoguće. Možete definisati čovjeka maksimalno do 30. godine života. Ako on... Ja. Maksimalno. Ako on ne preumi posle tih 30 godina, samostalno, dakle, ako samostalno, nikoga drugi ne može definisati. E, dakle, tu slobodno mogu da kažem da mi se taj odnos na koji predsjednik Republike ima pravo nije moja, kako bi rekli, glezi šolja čaja. To nije moja šolja čaja. Ali to je predsjednikovo pravo, predsjednika Vučića, da ne bude crkven čovjek u ovom smislu kakvi smo mi drugi. Dakle, ili jedan deo našeg naroda, ili dakle, to je prosto njegov odnos koji on izgradio, eto.
I na kraju, evo, neka ovo bude i poslednje pitanje za obojicu. Predsjednik Vučić je najavio da će se večeras obratiti javnosti i reći šta misli o izjavi mitropolita. Možete li pretpostaviti kakav će biti njegov stav?
Pa ja ne mogu da pretpostavim, ali mogu da kažem šta bih voleo da čujem od njega.
To ste možda na neki način i definisali na početku razgovora, da. Ali dobro, recite i to.
Pa evo sad, pročitao sam pre par dana, u Grčkoj se podigla prašina oko imena Makedonije i grčki arhiepiskop Jeronim je uputio poslanicu Ciprasu tražeći da uzme obzir da to pitanje ima i svoju crkveni aspekt. A Cipras mu je odgovorio jednim veoma uljudnim pismom, gde je prihvatio tu njegovu sugestiju i onda je izneo jedno zapažanje da kaže da je njima potrebno nešto što se prevodi nacionalno jedinstvo. Ali ta reč koju on upotrebio meni se jako svidjela, omopsihija, to bi bilo u prevodu jednodušnost. E, ja bih voleo da čujem da otprilike po kosovskom pitanju da će sve institucije u Srbiji, sav narod u Srbiji pokazati jednodušnost. Dakle, i to bih volio da čujem i od predsjednika, dakle, da ćemo se sa tim izazovom u budućnosti suočavati jednodušno. A svi znamo otprilike kakav je stav većine i naroda i naravno stav crkve.
Gospodine Raković, vi što? Imate li pretpostavku kako će biti njegov stav i odgovor večeras?
Sad, kolega je baš odlično nabacio jednu važnu temu. Znači, Cipras je komunista. Ali ako sećate, prvi predlog za novog grčkog predsjednika, njegov je bio da to bude arhiepiskop Tirane Anastasios Janulatos.
Yes.
Dakle, pogledajte, jedan komunista nudi da grčki predsjednik bude arhiepiskop crkve, grčke crkve. Dakle, ta u Albaniji je grčka crkva isto. To je interesantno pitanje. Sad, ali evo, kada je reč o predsjedniku Vučiću, on mora da sad u ovoj emisiji mora. Dakle, ne treba, mora. Da ispruži potpunu ruku prema mitropolitu Amfilohiju, kao što mitropolit Amfilohije mora da ispruži ruku večeras u Podgorici u 7 sati uveče prema predsjedniku Vučiću. I tačka. Dakle, obojica imaju odgovornost prema srpskom narodu, u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i drugde gde naš narod živi, i obojica o tome moraju da vode računa, nisu oni pojedinci i izolovani igrači koji nisu oni ljudi koji nismo mi dužni da slušamo njihove prepirke. Eto, to je to. I to bi bio moj zaključak.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Sedmicu. Gosti su bili istoričar Aleksandar Raković i docent Pravnog fakulteta Dalibor Đukić. Emisiju možete preslušati i na www.rts.rs. A ja vas u ime cele ekipe pozdravljam i želim da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.